Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Есенгүл Кәпқызы. Азаттық радиосының хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Бұдан бұрынғы хабарларымызда айтқанымыздай, Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында бүгінде 140 мыңдай қазақ өмір сүреді. Өнер зерттеушілері Моңғолия қазақтарының қазақ руханиятына өлшеусіз үлес қосқандығын айтып отыр. Ал сол руханияттың бүгінгі қалақуалы қалай? Бүгінгі арнайы хабарымызда осы жайтты арқау етпекпіз. Бұның алдында хабарымызда сөз еткеніміздей, шілде айында Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы ресми тұрғыда ұлттық аймақ статусына ие болғандығының 70 жылдығын атап өтті. Осы тойдың куәсі болған өнер зерттеушісі, Қазақ радиосының Алтын қор редакциясының операторы, Жетісу өңірінің әндері және күйлері атты екі кітаптың авторы, өнертану ғылымының кандидаты Базаралы Мүптекеев Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Сіздер өнертанушы Базаралы Мүптекеевтің орындауындағы Баян-Өлгей қазақтарына кеңінен таралған халық күйі Сұмдайрықты тыңдап отырсыздар. Базаралы Мүптекеев осыдан 3 жыл бұрын Баян-Өлгей аймағына Қазақстан Республикасы мәдени саясат және өнертану институтының ұйымдастыруымен арнайы экспедиция барғандығын айтады. Базаралы Мүптекеев содан бері 3 жыл қатарынан жаз айларында Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында болып, ондағы рухани өнерді жинаумен айналысып жүр. Ең әуелі ондағы Қазақ радиосындағы алтын қорды сақтап қалуды мақсат тұтыпты.
Бізде Қазақ радиосында алтын қор бар ғой. Сондай Баян-Өлгейде үлкен ақпараттық орталығында радиосында алтын қор бар екен. Осы 70 жылдан бері жазылған. Бізге Баян-Өлгейдің 90 жылдары тоқырау кезеңі сол жақта да 90 жылдан кейін көш қоны басталды ғой. Соған бір еңгелсе сол болу керек. Өнеріміз қалып қалған. Әсіресе мына сол жерде алтын қорында жатқан Баян-Өлгей таспа дейміз. Көбі шіруге айналған екен. Ең бірінші кезде соны сақтау болды. Біз мамад ретінде алып, аппараттарымыз апарып, 10 күн бойы отырып, барынша жазып, күйлерді, әндерді біразын жаздық. Екі жарымдай әндерді жазып, оны қалған екінші, 3 жылға созылды негізі. Негізі шығарамыз. Енді қазір біраз жазылып, осы өзіңіз көріп отырсыз, диск болып та шығып отыр.
Екінші мақсаты ондағы күйшілердің орындауындағы күйлерді жазып алу болды дейді Базаралы Мүптекеев.
Сол өңірдегі қазір мысалы үлкен ақсақалдан бастап 13-12 жастағы ақтілік деген балаға дейін мысалы сол кісілердің барынша сыбызғы домбыра күйлерін сол өңірдің сол өңірге тараған күйлерін қайтадан жаздық. Жаңа өзіміздің жаңа жақсы аппаратпен жаздық. Келқоңыр деген диск шықты, екі дискі. Бұл екі дискіде 70-ге жоқ сыбызғы мен домбыра күйлері. Осы биылғы Баян-Өлгейдің 70 жылдығына байланысты осыны тартып ретінде осы алтын қорына және бір үлесіміз деп тапсырдық.
Базаралы Мүптекеев жалпы Баян-Өлгейдегі қазақ руханияты жайында зерттеудің тым сараң екендігін айта отырып, оған Қазақстан тарапынан мемлекеттік деңгейде қамқорлық қажет деген ой айтады.
Баян-Өлгейдегі қазақ руханиятының зерттелу деңгейі қандай деңгей?
Ең бірінші зерттелуі әрине мына кеңестік үкімет кезінде болған бір көп зерттелді деп айта алмайды. Шетті аймақ болғасын, ол аса көңіл бөліне қойған жоқ. Осыны жеке адам тұлғалары негіз жасайды ғой. Қабик Ақмырұлы дедік. Ол кісі деген осы зерттеу жағын сол кісі әсіресе сыбызғы домбыра солар ол кісі тек қана зерттеп қана болған жоқ Баян-Өлгейдің күйшілік өнеріне өзінің жаңағы композиторлық үлесін қосты біріншіден екіншіден өмір бойы сол оркестр негізін қалап 300-дей күйді оркестрге түсірді сыбызғы домбыра күйлерін Бұсаев деген ақсақалға мысалы мен енді өзіміз білетін ол кісі де үлкен білім алған осы консерваторияда алматыда ары қарай европалық музыка дейм ғой сонымен шенестіре білді өзіле мұсаған апайымыз ол кісінің енді ең бірінші осы өнер жағынан қорғаған диссертация қорғаған зерттеуші жаңа айттық қой үлкен жоба керек жобаны бекіту керек біз енді мысалға үлкен мысалы 2 жылдық 3 жылдық үлкен жоба деп мәдениет министріне де жаздық оқу министріне де жаздық хат келеді ондай бар немесе жарамайды деген сияқты мен соларды түсінбеймін мысалы неге жарамайды ол тек қана зерттеудің өзі мысалы қазіргі кезде кешенді түрде зерттеу оның ішінде жаңағы музыка танушымыз бар өнертанушымыз бар этнографымыз бар этнографымыз тарихымыз бар соның бәрі бірігіп бір әр сала бірігіп зерттеген кезде бір үлкен нәтиже болады
ал өзіңіз осы Испания үлгідегі руханиятты зерттеуге қай кезден айналса бастадыңыз? Неліктен осыны қолға алдыңыз?
Қазақ радиосында бір жыл болды істеп отқаныма. Жаңа алтын қорында осы Қабеке ақсақалдың күйлері бар. Алтынгүл Бапарқызы деген бар. Жаңа Мұсайып ақсақалдың шығармалары бар мысалы. Осыларды естігенбіз. Одан бұрын ең бірінші Қабеке ақсақалдың жаңа кітабымен таныстық. Сол арқылы біз негіз күйшісімізге домбыра күйлерін. Одан кейін мына Талғат Мүкішев деген қысқыш жігіт бар. Бұл жағы Қалек Құмақай атақты сыбызшы осы Баймүгін соны зерттеп, елу күйін осыны сыбызға сазы деп бір кітапша шығарды. Мысалы Қалек ақсақал бізге келіп, концерт қойды осы Алматыға келіп, талай рет қазір осы көшіп келді ғой. Содан кейін енді бұны енді мысалы қазір жазып алдық. Оны енді реставрация деген несі бар, өңдеу, қайта өңдеу. Соның арасында енді уақыт болғанда сонымен айналысып отырмыз. Кетті мыңнан аса әнмен күй кіргелі отыр. Әсіресе күйдің өзі мыңдай мыңнан асып кетті қазір. Әрине осы жақында мың күй шықты ғой мысалға. Бұл жерде мың күй емес, тек Байбөгеден шыққан күйлер мың күй таза. Сондай күйлерді дайындап отырмыз үлкен.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде сериясынан Моңғолиядағы қазақ ұлттық Баян-Өлгей аймағының рухани жағдайы туралы өнертанушы, күйші, Қазақ радиосының Алтын Қор редакциясының операторы Базарәлі Мүттекеевпен сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Моңғолияның Баян-Өлгей аймағындағы рухани мәселелер төңірегінде өнертанушы, күйші, Қазақ радиосының Алтын Қор редакциясының операторы Базарәлі Мүттекеевпен өткізген сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Базарәлі Мүттекеевтің ойынша, жалпы сыбызғы өнерінің сақталу мүмкіндігі тым аз қалған екен.
Баян-Өлгейдегі қазақ өнерінің сақталу деңгейі жастар жақсы жалғастырып келе ме?
Қазақтың ішінде өнерінде мына сыбызшыл өнер өте кенде қалып қойды ғой. Сол біз көзімізді ашқан сыбызшыл өнер бар екенін көзіміз жеткізген осы Баян-Өлгейдің тумасы Қалек Құмақай. Сол кісі арқылы бізге сыбызғының өнін естідік, шын айту керек. Кейде Талғат сияқты азаматтар келіп, жаңағы ұстаз шәкірт болып жалғасып келе жатыр ғой. Шынайы рахметті деген ақсақалдар, шежіресі, тарихшы. Сол кісінің айтуы бойынша 11 сыбызшы шана қалдық қазір. Үлкені бар, кішісі бар. Оның өзі қазір 30-ға келіп қалды. Қайырғазы Төлен деген жігіт бар. Былтырлары барып, өзінің демеушілігімен өзінің қаражатына жақта Еркінбек деген бір азамат бар. Жас балаларды үйірмесі бар екен. Оған ешкім ақша төлеп отқан жоқ. Бірақ оған да аспаптары жетіспейді екен. Домбыра жағы, сыбызғы неге сияқты. Домбыра, жетіген, сыбызғы, шаң қобыз, ансамбльдің аспап. Соны апарып, олар репертуары көп. 70 жылдық тойда 300 домбырашы балаларды ұйымдастырып, үлкен стадионға телеоңырды ойнады. Сонымен келмей қыз ба, тек балалар ойнады. Театрлары жабылып қайтадан осы соңғы 5-6 жылда қайтадан ғана осы енді бері ашылып келатыр деуге болады. Өткенде дүниежүзілік сондай бір неге түскендік деп ойлаймын. Енді айта болады, Қабеке Ақмарал ақсақалды, одан кейін Мұсайып ақсақал, сол кісілердің бәрі ең сол кісілерге осы өнерінің қалай айтсақ, басында тұрған кісілер ғой, сол Баян-Өлгейдің. Сол кісілер бері көшіп келді, одан қалғандары ие бола алмай қалды деуге болады. Қазір жағдай сондай болды, солай деп қалды. Баян-Өлгей қазақтар дегенмен қазақтың өнері ғой. Соған не үшін әрине мына осы Қазақстан мемлекеті жағынан үлкен бір жоба керек әрине. Тіпті бірінсіміз арнайы бір айналысатын не керек. Мысалы бірінші болғанда бір 3-4 адам айналыстық. Ол нәтижесі енді шамалы ғана шын айту керек. Бір адам емес, 5-2 адам ол бір десін бітіреді. Сол үшін келешекте егер қазақтың өнері өшпес, ары қарай бұл жерде мына күйшілік, әншілік өнер тек қана бір архив дейміз ғой. Ондай нәрсе емес, тірі дүние ғой. Оны өзін мысалы күйлерін ойнайтын жас ұрпақ болмаса, немесе оны үйрететін ұстаз, ақсақалдар кетіп жатыр күннен күнге мысалға. Сол кісілерін қалдырып өзінің артына қалдырып кетпесе, мысалы, ол өшіп қалады мысалы. Соның бары бүгін барды, ертең жоқ деген сияқты әңгіме болады. Сондай үлкен не болмас үшін келешекте сол мемлекеттің несі керек әрине. Қолдау үлкен қолдау керек. Енді соның өзінде олар бірнеше мысалы мен өзім көрген мысалы жаңа 100 шақты кітапты шыққан сол байдың тарих туралы, шежіресі туралы, өнер туралы мысалы Қалке ақсақалдың өзі бір өзі бір энциклопедия деуге болады бүкіл жаңағы байнөлгейдің жаңа күйшілік сыбырсық өнерін жаңа әншілік соның нотаға түсіріп олды үлкен еңбек өмір бойы соны қайтадан жаңарту керек жаңадан осы біреу білмесе қазақтықыны біреу білмей жатыр соның бәрін үлкен деңгейде осы мемлекеттің көмегі керек
моңғолдар мен қазақтар өзара бірге тұрып жатқандарына бір жарым ғасырдан асты деп айтады. Мына моңғол мәдениетінің өнерінің әсері бар ма екен?
Өнер жағының ішінде мына домбырашылық сыбырсықта ешқандай жоқ.
Өйткені
оларда бар, оларда. Олар тіпті олар қазіргі әсері бұрынғы әсері бар. Сол қалып болғанда қазіргі ондай әсер жоқ. Бұрынғыдаймыз. Сыбырсықтар деген шор дейді, сыбыр деп олар шорды. Бірақ мен не есте емес, бір екі өнесін, бірақ енді олар біздің сыбырсыққа жетпейді. Менің бар шығар мүмкін. Енді оның біріншіден әсері қалмауы сонда шығар. Шор деген осы сыбызға, біздің сыбытура сыбызға. Ал оның ішінде, моңғолдың ішінде мына қазақтардың осына керей қазақтар дейміз ғой, көп араласқан тарих бойынша мына ұранхайлар дейміз ғой, дөрбіт дейді, ұранхай, одан кейін торғауыттар. Бірақ аяқта өте аз халық. Қазақтардың аз бас деп естідім.
Аз өйткені олар ұзаса 20 мыңға жете ма жетпей
ме? Сондай деп, сондықтан оны аса бір кезінде болған, қазір керісінше қазақтың қазақ несі көп деген болады.
Қымбатты тыңдаушы, Моңғолияда қазақ ұлттық аймағы Баян-Өлгейдегі рухани мәселелер төңірегінде өткізген сұхбатымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар. Қымбатты тыңдаушы, Моңғолияда қазақ ұлттық аймағы Баян-Өлгейдегі рухани мәселелер төңірегінде өткізген сұхбатымызды осымен тәмамдаймыз.